Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pesnik i proleće. Ko kaže da pesnik biti može da nije trčao za vodom bujica i gazio travu do kolena, na pljusku aprilskom kisnuo do kože i s glasovima se dozivao ptica. Ko kaže da pesnik posle čitanja u biblioteci i hladnoj gradskoj kući ne sme otići pod nebo da sanja, da opijen vrenjem pesama u sebi po zelenom serunu zemlje pruči. Ko kaže da se u ljubavi pevati ne sme, niti o mesečini, proleću i rosi, da kraj pesama narodu i domovini ne smeju protrčati i stihovi bosi aprilske pljuskom umivene pesme. Ko kaže da pesnici nemaju prava na snove, proleća, na radosti lične, nije aprilska ponikla trava za srce što na sebi ljušture ima, za ismevače i sebične. Pesnici žive celim životom, s ljudima su u drugarskom razgovoru, na radu, u srcu borbe krute. Pesnici osamljeni dočekuju zoru, gledaju oblake i ćute.
Stihovima Desanke Maksimović u Riznici znanja želimo da udahnemo dašak proljeća u vaše domove. Ako i narednih 35 minuta ostanete na istim talasima, saznaćemo više o rezidbi vinove loze. Da biste pravilno orezali vinovu lozu, mora se dobro poznavati vrijeme orezivanja, dužina orezivanja, opterećenje čokota, okcima, tehnička pravila pri rezidbi i pribor za rezidbu. Vrijeme rezidbe je različito u zavisnosti od klimatskih prilika područja, starosti vinove loze i površine koja se orezuje. Po pravilu, vinova loza se orezuje u periodu mirovanja, od pada lišća jedne vegetacije pa do početka sočenja vinove loze u drugoj vegetaciji. Za ovaj posao potrebne su vam samo oštre makaze i testere. Otkrićemo kada je nastala čipka, kraljica među tkaninama. Bila je i danas je našla široku primjenu u okrašavanju i lica i prostora. Nekada prava mala dragocjenost. Danas je gumica za brisanje sasvim uobičajen dio pribora za pisanje i može da se nađe u najnevjerovatnijim oblicima, bojama, s mirisom i bez njega. A znate li kada su gumice za brisanje ušle u upotrebu? Zainteresovalo se ovo pitanje, pa smo potražili odgovor. Geografsko putovanje koje smo odabrali za ovaj susret predstavit će nam graditeljske ljepote Milana. Korijeni prvih zapisa o naseljavanju i izgradnji grada sežu do antičkih vremena, kada su Rimljani pokorili sjevernu Italiju. Prvi važni graditeljski poduhvati pripisuju se vladaru Maksimilijanu, koji je dao da se na području današnjeg grada izgradi nekoliko ogromnih spomenika, kompleks carskih palata i druge građevine. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Emisiju ćemo otvoriti zanimljivom pričom o najstarijoj vinovoj lozi na svijetu. Nalazi se u Mariboru, na obali rijeke Drave, a već više od 4 vijeka odolijeva prirodnim i drugim nepogodama, poput ratova i požara. Prije 8 godina je upisana u Guinnessovu knjigu rekorda. Nazvana Stara trta, što u prevodu znači stara loza, daje i sada, uprkos 4-vjekovnoj starosti, oko 50 kg grožđa godišnje, od čega se proizvode male količine vina koje nije za prodaju i pije se samo u raznim prigodnim prilikama. Vino spravljeno od najstarije vinove loze imali su inače priliku da probaju i poznati ljudi širom svijeta, a boce tog pića su u prošlosti dobili između ostalih japanski car Akihito, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton, sportska legenda Michel Platini, glumac Arnold Schwarzenegger i drugi. Pelceri stare trte danas rastu širom svijeta, pa tako se mogu pronaći i u Srbiji, odnosno u Kraljevu, kao i u Rimu, u blizini Barcelone, u njemačkim gradovima Stuttgartu i Berlinu, u izraelskom Tel Avivu, u blizini australijskog grada Melburna i japanskog grada Kutsuname. Najstarija loza pripada sorti modra kavčina ili žametna crnčina, što je najvažnija sorta poznatog crvenog vina Cviček. Iako je nekad bila raširena širom štajerskih vinograda, danas je sorta Cviček i najrasprostranjenija u oblasti Slovenije, zvanoj Dolenjska, čiji mnogobrojni vinski podrumi nude ovu i druge sorte vina. I dalje govorimo o vinovoj lozi. Tačnije, saznaćemo više o njenoj rezidi. Da bismo na pravilan način orezali vinovu lozu, poslušajmo savjete magistra Tatjane Jovanović-Cvetković, koordinatora radne grupe za voćke i vinovu lozu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Reziva vinove loze predstavlja najvažniju amplotehničku mjeru kojom se uspostavlja povoljan odnos između rastenja i razvoja pojedinih njenih organa. Pojam rezidbe obuhvata samo one postupke kojim se djelimičnim ili potpunim uklanjanjem pojedinih organa mijenjaju fiziološki procesi u čokotu. Sa ciljem pravilnog izvođenja rezidbe na zrelo u rodnim vinogradima mora se dobro poznavati vrijeme rezivanja, dužina rezivanja, opterećenje čokota okcima, tehnička pravila pri rezidbi i pribor za rezidbu. Vrijeme rezivanja vinove loze je vrlo različito i zavisi od klimatskih prilika područja, starosti sorte i površine koja se orezuje. Po pravilu vinova loza se orezuje u periodu mirovanja od pada lišća jedne vegetacije pa do početka sočenja vinove loze u drugoj vegetaciji. U južnim područjima i područjima u kojima temperatura ne pada ispod minus 15 stepeni Celzijusovih, orezivanje vinove loze se može obavljati i tokom zime. U području kontinenta orezivanje treba odgoditi za kraj zime i početak proljeća, ali se obavezno mora izvesti pre sočenja vinove loze. Sorte koje su osjetljive na niske zimske temperature režu se kasnije, a one koje se podnose zimske temperature mogu se orezivati odmah nakon pada lišća u jesen. Ako se radi o velikim kompleksima, rezidba se mora započeti već u jesen kako bi se okončila blagovremeno u proljeće. Pri tome se prvo režu sorte veće otpornosti prema izmrzavanju i na površinama koje nisu u depresijama. U područjima u kojima niske zimske temperature padaju ispod minus 15 stepeni Celzijusovih i traju u dužem intervalu, može doći do izmrzavanja okaca, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg drveta. Pre početka rezidbe u takvim područjima preporučljivo je pogledati okce i druge organe vinove loze i ocijeniti stepen izmrzavanja. Pregled se može obaviti pravljanjem popišnih presjeka preko okca i posmatranjem tkiva pod lupom ili mikroskopom. Zdravo okce na presjeku ima zelenu, a izmrzlo okce ima tamnu, mrku boju. Kada se utvrdi posljedice izmrzavanja i procjenat izmrzlih okaca, prilikom rezidbe treba za isti taj procjenat uvećati broj okaca po čokotu jedinici površine koji je planiran pre izmrzavanja. U pogledu dužine orezivanja, lastari se mogu rezati duže ili kraće, što zavisi od sorte, rodnosti okca, oblika gajenja i planiranih prinosa. U zavisnosti od broja rezidbom ostavljenih okaca, na lastaru rezidba može biti kratka, duga, mješovita. Kratka rezidba je rezidba lastara na 1 do 3 okca, kratki kondir i rezidba lastara na 4 do 5 okaca, dugi kondir. Duga rezidba je rezidba lastara na 6 do 8 okaca, kratki lukovi i rezidba lastara na 9 do 15 okaca, dugi lukovi. I mješovita rezidba je rezidba gdje se ostavljaju i kondiri i lukovi. Pri rezidbi veoma je važno voditi računa o sorti, bujnosti čokota, zdravstvenom stanju loze i dozrelosti loze. Mnoge su one sorte rađaju i daju dobre prinose isključivo pri rezidbi na duge lukove kao sorta Fusali. Druge opet uz mješovitu rezidbu Muscat, Habur, Cardinal, Ribier. Novije, visokokvalitetnije vinske sorte mora se rezati na lukove italijanski Riesling, rajinski Riesling, burgundec bijeli, burgundec crni, chardonnay, game, merlo, cabernet franc, cabernet sauvignon. Standardne sorte Smederevka, Prokopac, Plovdina daju dobre prinose uz kratku rezidbu ili mješovitu rezidbu. Ako su vas stare vinove loze bujni, zdravi i dozrali, moraju se rezati duže na lukove sa ciljem opterećenja rodom i obrnuto, porezuju se kratko na kondire sa ciljem odmaranja i obnove vegetativnog i rodnog potencijala. Pri rezidbi treba voditi računa o opterećenju čokota rodnim okcima kod svake sorte pojedinačno, a opterećenje je u direktnoj vezi sa planom prinosa po čokotu, odnosno jedinici površine. Pri rezidbi na zrelo treba se pridržavati više tehničkih pravila i to: usranjivati stare dijelove čokota rezanje vertikalno na osu čokota, jer u tom slučaju rane najbrže zarastaju. Stvarati što manji broj i što manje rane, jer rane čiji je prečnik veći od 2 cm teško zarastaju ili uopšte ne mogu zarastati. Suvišne lastare rezati iz osnove jer će biti manje posla u lačenju loze. Pri rezanju lastara rez treba praviti na 1 do 2 cm iznad najvišeg okca i to kosu sa suprotne strane okca. Sok pri sočenju u tom slučaju neće vlažiti vršno okce. Pri rezidbi u jesen ili zimu rez treba praviti iznad dijafragme najvišeg okca, jer ona sprečava prodiranje vode u kondire, čime se smanjuje negativno dejstvo zimskih mrazeva. Za rezidbu se mora obezbijediti kvalitetne makaze i testrica. Ovaj pribor mora biti oštar, tako da se oštarenje obavlja bar jedan put dnevno. Na taj način rez će biti glatak i neće dolaziti do gnječenja tkiva, što ima veoma nepovoljne posljedice. Odmah nakon završene rezidbe obavlja se popravka naslona, rezivanje stabla, krakova i lukova. Najvažniji oblici gajenja i rezidbe čokota u Republici Srpskoj su sljedeći. Gijova jednoguba rezidba ostvaruje se na vršnom dijelu niskog ili povišenog stabla na kojem se nalaze dva rodna elementa. Na jednoj strani je lučno povijen kraći ili duži luk, a na drugoj kondir sa dva okca, takozvani kondir sa zamjenu. Rodni elementi su postavljeni u pravcu reda. Prošlogodišnji luk sa zrelim lastarima se uklanja iz osnove. Viši lastar iz kondira za zamjenu se koristi za novi luk, a niži orezuje na dva okca novi kondir sa zamjenu. Gijova dvoguba rezidba je zapravo udvostručena gijova jednoguba rezidba. Na povišenom stavu u pravcu reda rezidbom se ostavljaju dva kondira za zamjenu i dva luka. U redovnoj rezidbi prošlogodišnji lukovi sa lastarima se uklanjaju do osnove, a na kondirima za zamjenu viši lastari se orezuju na lukove, a niži na kondire za zamjenu. Rolajska kordunica je jednokraka, horizontalna, niska kordunica. Vertikalni dio kordunice je 40 do 50 cm, a horizontalni 120 do 130 cm. Rodni čvorovi su postavljeni na rastojanju od 15 do 20 cm i ima ih od 8 do 10. Koriste se za gajanje sorti sa veoma rodnim i najnižim okcima, jer se na svakim čvorovima obavlja kratka rezidba kondir na kondir. Karlovački uzgoj je novi uzgojni oblik i novi način rezidbe. Na vrhu srednje visokog stabla 70 do 80 cm uvijek se urezuju dva luka razvijena iz najnižeg okaca, prošlogodišnjeg luka dužine 10 do 15 okaca i polulučno savijaju preko žice u špaliru na visini 110 cm i vrhom vezuju za žicu na visini 70 cm. Ponekada se na visini žice od 70 cm ostavlja jedan dugi kondir za zamjenu sa ciljem sprečavanja izduživanja stabla čokota. Mozerova kordunica se pojavila 40. godina 20. vijeka i dovela je do značajnih promjena u evropskom vinogradarstvu. To je visoka, često dvostrana kordunica sa rodnim čvorovima. U zavisnosti od sorte, rezidba na čvorovima može biti kratka i mješovita ili se na jednom dijelu čvora primjenjuje kratka rezidba, a na drugom dijelu mješovita. Ako se na čvorovima primjenjuje samo kratka rezidba, onda se na svakom čvoru ostavljaju po dva kondira, jedan duži kojim se obezbjeđuje visina prinosa i koji se u narednoj godini uklanja do osnove i drugi kraći koji se koristi za usporavanje izduživanja čvorova.
Riznica znanja.
I prije nego što su gumice za brisanje ušle u upotrebu, postojala je potreba da se isprave greške na pisanim dokumentima. Da bi nešto izbrisali iz pergamenta, papirusa, pisari su morali da koriste kameni pješčar ili plavi kamen. Korisnim se pokazala i sredina od hljeba, ali bi se tijesto brzo pretvaralo u mrvice. Aprila 1770. Joseph Presley, engleski hemičar, prirodnjak, teolog, bio je oduševljen što biljna guma može da se iskoristi da izbriše tekst napisan olovkom. Međutim, nije Presley, već Edward Nern, engleski optičar, primijetio da se guma odlično ponaša u brisanju napisanog. Prirodnu gumu potom je prodavao na mjerenje i papreno naplaćivao. Međutim, guma bi vremenom otvrdnula i krunila se, slično hljebu. Goodyear, američki izumitelj, 1839. otkrio je proces vulkanizacije kojim se guma prerađivala i postajala dugotrajnije. 1858. Amerikanac Hyman Lipman prvi je zaštitio patent s gumicom na olovci. Pošto se radilo o dva sasvim odvojena izuma, mnogi su kasnije, ne vodeći računa o zaštićenom patentu, pravili tu zgodnu stvarčicu. Olovka s gumicom i danas mnogima olakšava ispravljanje pogrešno napisanih slova, riječi, teksta. Nekada, prava mala dragocjenost, danas je gumica za brisanje sasvim uobičajen dio pribora za pisanje i može da se nađe u najnevjerovatnijim oblicima, bojama, s mirisom ili bez njega. Thank you.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako ste maštoviti, onda ćete sigurno moći zamisliti prekrasne čipke sa najraznovrsnijim motivima, svjetnim, geometrijskim ili kombinovanim, koji su upravljeni iglom i koncem još 40. godina 16. vijeka. Izuzetne ljepote još tada su postale statusni simbol, ukrašavajući odjeću careva i kraljeva i gospodu i dame iz visokog društva. Po mjestu gdje se proizvodi, načinu izrade i postupku, dobijale su i naziv. Alansonska, čipka prema nazivu grada Alanson u Francuskoj, Napuljska po Napolju, Florentinska po Firenci, Aloja čipka, koja se pravi od nite, aloje i druge. Posebno mjesto čipka ima u svečanom odjevanju, naročito u visokoj modi, scenskom kostimu, u nacionalnoj nošnji svih naroda širom svijeta. Iako zauzima mjesto kraljice svih tkanina, nije dovoljno da se čovjek samo njom odjene, pa postane elegantan i tajanstven. Neodmjereno i nepažljivo upotrebljena čipka može da otkrije nesigurnost i ambicije bez podloge. Saznat ćemo nešto o čipki i tehnikama izrade ove izuzetno cijenjene tkanine od etnologa Slobodan Kelalić.
Danas se smatra da su počeci razvoja čipke nastali u Egiptu, ali ona se kao samostalna tvorevina izvodi od kraja 15. vijeka. Još nije utvrđeno da li primat u izradi čipke pripada Italiji ili Flandriji, jer je zbog intenzivnih međusobnih veza u svakom slučaju bila moguća izmjena iskustava. Čipka je prozračan šupljikav rad od lanenih, pamučnih, svilenih, srebrnih ili zlatnih niti. Izvodi se rukom u tehnikama pletenja, kačkanja, vezivanja, šivenja ili tkanja, a kao podloga je ne služi nikakvo pomoćno sredstvo. Vjerovatno je nastala kao završetak tkanina da bi se spriječilo osipanje potke. Rub tkanine se postepeno razvijao u vezene rese i rasplete da bi se učvrstio. U Veneciji se je razvijala čipka na iglu, a u Flandriji čipka na batiće. Renesansne čipke na batiće imaju stroge geometrijske motive. Od nje su se izrađivali kruto uškropljeni okovratnici i manšetne na rukavima. U vrijeme baroka čipke napuštaju dotadašnju strogu simetriju i zubiće na rubu, te prestaju biti završetak tkanine. Čipka postaje samostalni ukras i u njoj u to vrijeme preovladava jedan glavni motiv, obično cvjetna grana. Najviši domet čipkarstva u Italiji dosježe Venecije u drugoj polovini 17. vijeka, znači u periodu blagostanja i težnje za luksuzom u nošnji baroka.
Thank you.
U Francuskoj u to vrijeme vlada velika potražnja za čipkom, tako da 1660. godine jedan francuski ministar poziva 30 venecijanskih i 200 flandrijskih čipkarica jer se osniva kraljevska manufaktura čipaka. Njemačka i Velika Britanija nisu nikada uspjele razviti čipkarstvo do te mjere, tako da se u brojnim spisima mogu naći podaci o zabranjivanju uvoza, ali i krijumčarenja čipke. U razdoblju rokokoa motivi na čipkama postaju sitniji i gubi se reljefni i krupni ornamenti. Empire uvodi jednostavne oblike, tačkice, cvjetiće i takve su čipke obavezno bez zubaca na kraju. U doba Napoleona izdaje se propis o obaveznom nošenju čipke na svečanim odijelima, a pored toga čipka postaje neizostavan ukras na ženskim haljinama. Početkom 19. vijeka mašinska proizvodnja prozračnog tila simulira aplikacije šivene čipke, ali naravno do danas, iako u manjoj mjeri, proizvodi se čipka u kućnoj radinosti. Uz motive iz ranijih epoha počinju da se izrađuju i novi motivi kao što su leptiri i muzički instrumenti. Pored ukrasa na haljinama i odjeći, od tog perioda čipka počinje sve više da se upotrebljava i za ukrašavanje rublja i stana. Neke važnije tehnike u proizvodnji čipke su čipka na batiće. Radi se na valjkastim ili četvorougaonim jastucima sa ponekoliko stotina batića. Na jastuk se pričvršćuje jedan kraj niti, dok se drugi namotava na batić koji u donjem kraju ima držak za rukovanje. Pored niti na jastuk se pričvršćuje i nacrt na listu papira po kom se u stvari radi. Veličina batića zavisi od debljine niti i načina rukovanja. U početku je ovakva izrada čipke svrstavana u pozamanteriju, gajtanstvo, jer je postupak proizvodnje sličan. Ornament je izvođen batićima, a potom se ukrašavao vezom. Najpoznatija čipka rađena u ovoj tehnici je malinez, koja na rubu ima borduru koja ističe crtež. Obično se povezuje sa veoma tankim materijalom kao što je gaza ili muslin. Kod većine slavenskih naroda izrađivala se slavenska ili ruska čipka, jednobojna ili u više boja. Uzorci su jednostavni, a u naše krajeve je vjerojatno dospjela iz Češke ili Slovačke. Šivana čipka. Kod ove tehnike osnovni postupak je bio izvlačenje niti i porubljivanje podvrnute tkanine na nastaloj šupljini. Kasnije se izvlačilo više niti, a na njih su se okomito omotavale nove niti. Omotavanje međusobno okomitih niti dobijale su se tehnike grabež i lozanje karakteristične za pašku čipku. Vremenom se izvlačilo sve više niti. Napinjanjem novih dijagonalnih niti dobija se osmerokutna baza oko kojeg se prave kružnice. U toj fazi čipka je još vezana tkaninom. Posljednja faza je izrada čipke na iglu bez tkanine kao podloge, gdje se čipka stavlja u ram ili na čvrstu podlogu. Šivana čipka se rijetko radila u boji. Kačkana čipka izvodi se kačkalicom ili raznovrsnim iglama. Po vremenu nastanka mlađa je u odnosu na prethodne dvije tehnike. Njen izgled zavisi od debljine niti ili debljine kačkalice. Vjerovatno je nastala u Irskoj, a kod nas se upotrebljava od početka 20. vijeka. Čipka na čunak sastoji se od malih krugova i polukrugova međusobno opletenih. Radi se sa jednim ili dva čunka. Potiče također iz Irske. Mašinska čipka se razvija od početka 19. vijeka. Nekada je jak čipkarski centar bio Dubrovnik i Zadar, što je razumljivo jer su ti prostori bili pod jakim uticajem Italije. U Panonskom pojasu radile su se čipke na batiće, obično bez nacrta i manjih dimenzija. Thank you.
riznica znanja.
I za kraj jedno geografsko proputovanje. Drugi grad po veličini u Italiji, Milano, smatra se prirodnim srcem zemlje na Apeninskom poluostrovu. To je ujedno i grad otmenih remek dijela. Koja graditeljska remek dijela krase u metropolu, otkrićemo vam za koji trenutak. Milano se često naziva sjevernim biserom Italije, u regiji Lombardija, a tom epitetu dosta je pridonijela veoma bogata arhitektura. Danas je Milano drugi grad po veličini u Italiji, a zbog snažne industrije smatra se privrednim srcem zemlje. Od Rima je udaljen 585 km, a od prvog većeg susjednog grada Torina oko 130. Korijeni prvih zapisa o naseljavanju i izgradnji grada sežu do antičkih vremena, kada su Rimljani pokorili sjevernu Italiju i njene tadašnje stanovnike. Prema istorijskim podacima smatra se da je oko 400. godine prije nove ere na teritoriji Milana živjelo keltsko pleme Inspuri, koje su Rimljani pokorili i mjesto dali ime Mediolanum. Prvi važni graditeljski poduhvati pripisuju se vladaru Maximilianu, koji na području današnjeg grada izgradio nekoliko ogromnih spomenika, kompleks carskih palata i druge građevine. U drugoj polovini 4. vijeka ogroman utjecaj na arhitekturu imao je tadašnji episkop Milana, Sant'Ambrose. Redizajnirao je centra grada i naredio izgradnju nekih od najznačajnijih crkava u Milanu, Sant'Ambrogio, San Nazaro, San Simpliciano, Sant'Eustorgio. Najvažniji primjer gotske arhitekture u Italiji je Milanska katedrala. Ona je četvrta katedrala po veličini u svijetu, poslije Bazilike Svetog Petra u Rimu, katedrale u Sevilji i nove katedrale u obali Slonovače. Izgrađena je između 1386. i 1577. godine i posebna je i po tome što je ovdje najveća zbirka mermernih statua na svijetu, među kojima se posebno ističe statua Madone na vrhu tornja, što je jedan od simbola grada. Još jedno graditeljsko remek djelo je crkva Santa Maria della Grazia. Za nju se vezuje priča da je 1492. na Milanski dvor došao Leonardo da Vinci, koji je nacrtao brojne skice brana za izgradnju sistema kanala, a u pomenutoj crkvi nalazi se njegova čuvena slika Tajna večera. Milanska skala je također jedna od često pominjanih remek dijela graditeljstva. Primjer je neoklasične arhitekture, izgrađena je prema projektu Giuseppea Permarinija. U ovom teatru ima mjesta za više od 3000 gledalaca, dio prostorija preuređen je i u pozorišni muzej. Milanska katedrala Duomo je jedna od najvažnijih simbola grada i majstorsko djelo italijanske gotike. Nalazi se na trgu koji je dobio ime po njoj, Piazza del Duomo. Interesantno je da je njena gradnja počela u 14. vijeku, a dorađivala se i u prošlom vijeku. Zamak Sforca predstavlja još jedan veoma važan srednjovjekovni spomenik. Danas je pretvoren u muzej i institut za umjetnost i istoriju. Vladavina Napoleona Bonaparte također je za sebe ostavila nekoliko veličanstvenih zgrada u neoklasicizmu, kao i palate poput Ville Reale.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja današnje emisije Riznica znanja. Ako želite da u ovoj emisiji čujete teme koje vas posebno zanimaju, pišite nam na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Igor Marić. Tekst čitao Draško Ratković. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.